У ефірі «Свобода». З Праської студії вас вітає Юрій Дрокахруст. На черзі «Праський акцент». Тема випуску – відкази білоруських політиків на питання «Що робіць?». Свой аналіз ситуації і бачення будучині пропонували на сайті нашого радіо 8 опозиційних політиків. Що нового утримлюється у їх відказах? Чи з'являються вони працею над помилками президентської кампанії 2010 року? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пэўны час таму Радыё Свабода звярнулася да беларускіх апазіцыйных палітыкаў з просьбай даць свой аналіз вынікаў выбарчай кампаніі мінулага году, ацэнку той сітуацыі, якая склалася, і адказаць на класічнае пытанне – што рабіць? На нашым сайце былі апублікаваны і в эфіры прагучалі адказы 8 палітыкаў. Я нагадаю, это Станіслав Богданкевіч, Віктор Івашкевіч, Рыгор Кастусёў, Александр Мілінкевіч, Зянон Пазняк, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч і Александр Ярашук. Ну, магчыма, мы прапусцілі некага, хто ведае, так бы мовіць, чароўнае слоўца і мае самы правільны адказ на сакраментальнае пытанне, але, здаецца, зрэз апазіцыйнай думкі атрымаўся даволі прадстаўнічы. Прычым я падкрэслю, што размова ідзе не пра журналістаў, экспертаў, палітолагаў, а менавіта пра палітыкаў, пра тых, хто ўсё ж такі усведамляе сябе дыстанцыю паміж ідэяй і рэалізацыяй, і тых, хто, ну, ўсё ж такі будзе несці адказнасць, па меншай меры, перад грамадствам за ўвасабленне сваіх ідэяў у жыццё. Так што можна з пэўнай верагоднасцю сказаць, што адказам апазіцыі на выклік прэзідэнцкіх выбараў, на выклік новай сітуацыі будзе нейкая камбінацыя гэтых 8 адказаў. Віталь, на ваш погляд, у чым гэтыя адказы прапановы палітыкаў падобныя? Ці они ўсе 8 абсалютна розныя? Ці можна сказаць пра нейкія кусты падобных адказаў?
Так, я б сказаў, што не толькі выбіраючыся на гэтыя 8 вельмі істотных і вельмі цікавых тэкстаў, але і ўвогуле назіраючы за палітычныя дыскусіі ўнутры апазіцыі апошніх тыдняў, можна сказаць, што ў беларускай апазіцыйнай супольнасці зараз так вымалюваліся, выкрышталізаваліся два падыходы. Адзін, скажам, умоўна рэвалюцыйны, значыць, далей будзем улічваць, што ўсё гэта умоўна рэвалюцыйны. І другі, умоўна, скажам, дыялёгавы, той, хто выступае за дыялёг улады і апазіцыі, за дыялёг унутры грамадства, за дыялёг паміж афіцыйным Мінскам і Захадам. Все гэта выявілася і падчас вот апошніх падзеяў абмеркавання стратэгіі 2012, якой зараз актыўна ідзе сярод кіраўнікоў беларускіх апазіцыйных структураў. Сярод удзельнікаў вось дыскусіі на сайце «Свабоды», мне здаецца, найбольш выразна за дыялёг выказаўся Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Гэта найбольш выразна прагучала в ягоным тэксце пад гэты падыход і як ён абгрунтаваў гэты падыход. Умоўна скажам, рэвалюцыйны лагер найбольш яскрава прадставілі Віктор Івашкевіч і Анатоль Сідарэвіч, у якога нават загаловак гучыць так прыгожа неабходнасць і магчымасць рэвалюцыі. Мене это так называўся ягоны артыкул, апублікаваны на нашым сайце. І мне здаецца, што вось тут палягае такі прынцыповы падзел, даволі рэзка, як на сённяшні момант, мяжа паміж рознымі палітычнымі філасофіямі і рознымі падыходамі да палітычнай дзейнасці ў найбліжэйшы час. І наколькі гэта мяжа зараз рэзкая, я прывёў бы вот такі факт. 17 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя Станіслава Шушкевіча, які, на маю думку, вельмі шыра і паказальна адказаў на адно з пытанняў, як ён ставіў да стратегии 2012. Шушкевич сказал так: я ставлюся адмоўна до стратегии 2012, тому что это так званая стратегия урастання демократичной оппозиции у диктатуру. Это агидный шлях, який не отповідає потребам тих людей, у яких есть сумление. Конец цитаты. То есть мы бачим, что одна частка оппозиции, якая, скажем, притримывается больше революционного варианта, уже гэтак довольно резко выказывается про ту частку, якая вось притримывается це больш варыянта дыялогу, варыянта працы з насельніцтвам, пакуль гэта насельніцтва не ўсвядоміць неабходнасць пераменаў. І межа гэта, вось мая думка, будзе, мне здаецца, бліжэйшы тыдні даволі рэзка ўзмацняцца, мяжа это будзе павялічвацца. Ну што ўрэшце і паказала та дыскусія, тыя тэксты, якія былі апублікаваны і прагучалі ў эфіры нашай свабоды.
Таццяна, а што вы ўбачылі новага в гэтых тэкстах? Бо справа ў тым, што вот то, пра што казаў Віталь, вот гэтыя два падыходы, так бы мовіць, умоўна рэвалюцыйны і умоўна дыалёгавы, ну яны існавалі даволі даўно. І вось ці ўбачылі вы в гэтых васьмі тэкстах, так бы мовіць, працу над памылкамі? Развагі кшталту таго, што вось мы рабілі гэтак, яно не атрымалася, яно, так бы мовіць, дало кепскі вынік, вот мы будзем рабіць не так, а інакш.
Ведаеце, мне сапраўды здаецца, што перш за ўсё трэба глядзець на гэтыя тэксты менавіта як на працу над памылкамі і ну, глядзець, што яны могуць даць ну, ў нашым разуменні. І вось, што б я сказала, што там, у чым там падобныя былі адказы? Гэта там ацэнка рэжыму, яна падобная цалкам, ну, што гэта правакацыя, гвалт. І таксама была агульная такая пазіцыя, што дэмакратычным сілам не хапала єдності, консолідації і так далі. Здається, що наступна ситуація потребує ну, ось гэтай самой єдності і консолідації. Але ось коли поглядіть на гэтай адкази на сайті, то можна виявити однолькову схему розповіду. Правоцы каже про свой план, каже, що він розумів важність єднання, каже, що був готовий і пропонував свої дії чи програму як агульну, а потім всі відмовилися, ті не згодилися, ті обставини не дозволили. Іде ніяка критика, викривання помилок, обвинувачення за частком. І наступну кропу – описання перспективи як протягу тої ж самої стратегії. І тому якби ніяких справді нових ідеїв, да, які б тичилися того, що ми зрозуміли, що ми робили нещо не так. Нема. Бо гэта разуменне тычыцца і памылкі адносіцца да іншых, але ні ў кога не да сябе. Ну, насамрэч я не знайшла ні ў аднаго з прамоўцаў ну, нейкай самакрытыкі. Сапраўды гэтая прапанаваная стратэгія гэта ну, не навіна.
Александр, а вы убачылі нешта новае? Вось Таццяна сказала пра тое, што, ну, па меншай мере, некаторыя казалі пра адзінства. Ну, это ведаеце, як прымаўка ёсць, не ведаеш, чаго хадзіць, хадзі з бубён. Калі пра адзінства кажаш, ніхто цябе не скажа, што ты памыляешся. Але адзінства, яно адзінства паміж некімі зместамі. І вось што в сэнсе вось гэтых зместаў, скажам там, некіх, ну, я не ведаю, новых сацыяльных груп, на якія трэба арыентавацца, новых прыёмаў, новых метадаў. Вось, ну, ўсё ж такі, 8 тэкстаў, гэта даволі шмат. Вы ўбачылі ў іх нешта?
На жаль, я буду мусіць самы рэзкі і песімістычны, у гэтым сэнсе голы васар, так бы мовіць. Слушна вельмі сказала Таццяна, я цалкам згодны. Работа над памылкамі, праца над памылкамі нібыта зроблена, але гэта праца над чужымі памылкамі. Вось, напрыклад, возьмем тэкст шаноўнага Зянона Пазняка. Што мы там бачым? Ён кажа, ёсць універсальны рэцэпт, як зваліць дыктатуру. Гэта байкот. Ну, чулі мы ўжо, натуральна, не адзін раз. І вось, паводзіць думкі Пазняка, ўжо народ нібыта і саспеў да гэтага байкоту, і, магчыма, бляснуўся ўжо гэты рэжым, але вось выходзяць гэтыя 9 альтэрнатыўных кандыдатаў, ён згадвае, што іх называлі ў народзе клоунамі, і ўсё зноў сапсавалі. Павёўся народ, зноў ламануўся на выбарчыя ўчасткі, і прыгожая ідэя байкоту не спрацавала. Карацей кажучы, вось, жаданая выдаецца заісная і высновы у шановнага Зянона Пазняка, што трэба ранейшую лінію, але праводзіць болей настойліва. Таму я не ўбачыў менавіта самакрытычнасці. Сапраўды, вось я ў белым адзенні, а ўсе астатнія такія сякія, і зноў ўсё сарвалася. На жаль, мне здалося, што вось аўтары практычна ўсе паставіліся да гэтай прапановы Радыё Свабоды, як да напісання артыкулаў, тэкстаў. Яны вось зрабілі такую прыгожую публікацію, цыстыку, там шмат таких пакручастых фразаў, але, ведаеце, усе мастакі пілаваць пілавінне, калі казаць тэрміналогіяй Дейла Карнегі. А вось што тычыцца таго, каб нейкую рэалістычную праекцыю на перспектыву правесці, тут, на жаль, вельмі кепска з гэтым усім ідзе збой на агульныя фразы, і вось раздзелы, што рабіць, аказаліся самымі слабымі, самымі пустымі практычна ў ва ўсіх аўтараў.
Ну, зараз я хочу поговорить вось про что. Все ж таки вось меркаванняў 8, и кожное из этих меркаванняў, яны все ж таки, на мой погляд, адрозная, может, Александр уже так надто радикально, надто критично про их сказал. Причем кожное из них, это все ж таки пропанова не только для своей партии, что вот моя партия, наша партия будет робить то и то. А это пропанова для всех. Что все повинны, так бы мовить, встать в один шерах и вот робить тое, про что пишет той цинший автор. Александр, на ваш погляд, все ж таки, а накольки их пропановы стасуются помеж собой? Накольки можно стасовать, скажем, пропановы там Ивашкевича, Богданкевича, там Ярошука и Позняка? Те яны кожны для себе, кожны про себе, и звести их в одну, навод колены все сами по себе добрые, не отрымливается, не отрымается.
Во-первых, такую ремарку, что пропанов фактично нема. Я все ж таки гну свою резко пессимистичную линию. А миновито, вот глядите, я навод выписал цитату из Миленкевича. Не тому, что у него наигорший текст, а просто это типовый. Необходимо сформулировать для режима наши потребования о политической и громадской либерализации и знайти механизмы их выконания. Вось, калі ласка, разумеете, хіба галоўная, принциповая системная хіба у тым, что постановка задачи выдается за яе рашэнне. И гэта характерно фактично для усіх текстов. Ці, наприклад, даются некие абсолютно идеалистичные рецепты. Вось Богданкевич пише, что, мовляв, амбиции перешкоджають особливо молодым политикам, гэта неправильный подход, треба его переодолить. Ну, короче, працуйте, хлопцы, над собой, вось морально самоудовлетворение. Сканальваецеся і на нейкім этапе некая цудоўная трансфармацыя пераўвасаблення адбудзецца. Ці, напрыклад, што тычыцца вось крытычнасці, моцны тэкст Ярашука, але выснова такая, што перамога будзе тады, калі аб'яднаюцца галоўныя геапалітычныя гульцы: Вашынгтон, Еўразвяз і Расія. Ну, карацей, калі рак на гары свісня. І потым, калі казаць усё ж такі пра магчымасць выпрацоўкі некой супольной такой стратегии под стяги, якой могли встать все силы, то знову же на сегодняшнем этапе не бачно такой махчимости, потому что, як минимум, два водоподелы вымалевываются, и помеж ими уже антагонизм вельми выразный. Перший, то, про что казал Виталь, это революционеры, умовно кажучи, и прихильники диалогу, и уже летят важкие камяни у город, наприклад, тих самих прихильників діалогу, що натурально це зрадники, вони гуляють на користь режиму, а з іншого боку, ось гэтыя прихильники діалогу так само кажуть, а ви що? Ви кажете, ось, ви там, там подіями на площі сорвали легітимацію режиму. Так пробачте, це називається спаліть дом, каб подсмажить яєчню. Тут таким асфальтовим катком зараз по країні режим пройшов, що на 10 годів назад ще відкинуто. І це ваша перемога, і ви далі таким шляхом перемогу двукоща будете дзейнічаць. Карацей, тут можна гэтыя камяні шпурляць з аднаго лагеру ў другі да бясконцасці, але выйсце пакуль што не бачна. І другі водападзел, гэта прарасійскі Ярашук, выразна прарасійскі, ён так і піша ў высновах, што апазіцыю падводзіць яе там антырасійскасць лет ці не пячорная, і што без пераадолення гэтага, маўляў, нічога добрага не будзе. А з іншага боку мы ведаем, что европеец Миленкевич, натовец Ядорудов Кощи Костущев, який выступая за интеграцию Беларуси в Полночно-Атлантичный альянс. И уже зрозумело, что с Ярашуком и увогуле вот этим левым таким пророссийским крылом яны агульной мовы не знойдут. Тому усе гэтыя прапановы, ведаете, покуль что нагадывают диалог шляпога с глухим.
Я все-таки, при том, что с большего разгодны с Александром, хотел бы так само трошки подспрашаться. Зим, мелько сказать, что зусім няма ніякіх таких кардинальных пропанов. Я у всяком разе убачу такую у тексте Станислава Богданкевича, які не только обмежевался агульными развагами и оценками, а пропановал конкретное деяние. И он пишет: на мою думку, необходимо неоткладно засновать агульно-национальный союз демократичных сил, своечасово вылучить на роль агульно-национального лидера демократичного политика, який себе отповедно зарекомендовал, обрать агульно-национальный президиум, политичную раду. То бы, конечно, уже люди могут выступить с критикой, что это другой вариант АДС, объединение демократичных сил и так далее, но, при нам все, это некая пропанова и довольно конкретная, даволі зразумелая і даволі пакрокавая. То бок Богданкевіч лічыць, што зараз трэба аб'яднацца зноў у нейкую адзіную дэмакратычную структуру. Тое ж самае, мне здаецца, можна сказаць і пра тэксты Віктара Івашкевіча, які кажа, што трэба працягваць наступ на дыктатуру. І два галоўных пункты: дамагацца найхутчэйшае вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій, правядзення новых выбараў без дыктатара. А як гэта дамагацца? Каб публічна все дэмакратычныя сілы заявілі падтрымку гэтай мэты, і каб все дэмакратычныя сілы заявілі аб абавязковым увядзенні супрацьрэжыму эканамічных санкцыяў. Гэта таксама дыскусійная прапанова, але гэта даволі рэзкая, но ўсё-ткі прапанова. То есть тым, хто выступае супраць санкцый, Івашкевіч прапануе адмовіцца ад гэтага і выступіць адзіным фронтам за эканамічныя санкцыі. То бок некая канкрэтыка была, іншая справа, я пагаджуся з Александрам, што гэта тая канкрэтыка, якая, на жаль, не можа аб'яднаць усіх, і тэксты гэтых васьмі аўтараў паказалі, што частка з іх выступае супраць гэтай канкрэтыкі. Ну, гэта ўжо іншая размова, пра што Александр гаварыў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?».
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Министры замежных справ 27 краин Евразвяза включили у список невыязных еще 19 особ. Это прокуроры и судьи, которые выносят суровые присуды арештованным за площу. Улады Беларуси подрихтовали заходы у отказ на санкции Евразвязу. Поводля крыницы во урадовых колах у белорусский список невыязных могут потрапить больше за 150 особов из Европейского звязу и США. Беларусь закликает державы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за удзел у падзеях на плошчы.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?».
Татьяна, а на ваш погляд, можна звесці разам, знайсці некае агульнае ад гэтых васьмі тэкстаў?
Я лічу, што змест прапановаў, да, гэта не адзіная, ну, не адзіны параметр, па якім можна казаць, ці сумяшальныя ці не. Канешне, там ёсць цалкам розныя прапановы, але ёсць тэхнікі таго, каб знайсці нешта агульнае, так? Таму сапраўды змест ён розны. Там я б таксама выделяла там тры такіх прапановы, больш-менш, ну, акрэсленых. Івашкевіча прапанова, якая арыентуецца на ўзмацненне ціску, там Мілінкевіча прапанова, якая тычыцца фармавання альтэрнатыўных пазітыўных прапановаў для Беларусі, і Богданкевіча аб фармаванні новых такіх каліцыйных органаў. Але гэта толькі змест. А вось калі паглядзець, ну, на тое, як падаецца гэта, на тое, як пра гэта думаецца, ці якія дзеянні за гэтым стаяць, то можна сказаць, што ніводная з гэтых прапаноў не ўключае некага аналізу дзейнасці іншых суб'ектаў. Раскладу, палітычнай прасторы некай, дзе апроч там партыі і груповак, ёсць грамадзянская супольнасць, замежныя структуры, ёсць там напрыканцы ўлада са сваім пазіцыямі, планамі і гэтак далей. І гэтыя прапановы, ну, не ўлічваюць адзін аднаго нават. І яны як бы разлічаны на, ну, вось, на тое, што яднайцеся вакол мяне. І агучаны нібыта ў вакууме. І таму я таксама б сказала, што яны несумяшчальныя, но не таму, што іх змест такі несумяшчальны, а таму, што яны дзейнасна несумяшчальныя, бо іх ніхто не імкнецца сумяшчаць. Нідзе няма, ну, некіх прапановаў крокаў да таго, каб, ну, нешта найці некі кампраміс.
Наступнае маё пытанне можа прагучыць ерасю, але ведаеце, вось назіранне і за недаўнімі падзеямі ў паўночнай Афрыцы і такі рэтраспектыўны погляд на каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы прымушае задаць такое пытанне: а можа вось гэта нашы цяперашнія, і не толькі цяперашнія развагі, вось ёсць там бачанне в гэтых там, скажам, тэкстах, праграмы, канцэпты, і то вось такая гульня інтэлектуалаў. Ну, мы павінны разбірацца з нейкімі думкамі, канцэптамі, вот мы гэтым і займаемся. Ну вось якая такая праграма была ў туніскіх ці ў егіпецкіх рэвалюцыянераў? Ну ніякай. Дало Мубарака, дало дыктатара. Ці нават так вот па шчырасці скажам, ну якія такія ўжо прыватныя зграбныя глыбокія канцэпцыі мелі падчас сваіх рэвалюцый Міхаіл Саакашвілі, Віктор Ющенко. Ну, што-то вот не прыгадваецца. І, можа быць, тут сітуацыя такая, што вось калі не час, то ніякія канцэпцыі, ніякія праграмы, ніякае бачанне нічога змяніць не можа. І вось сядзяць такія эксперты кшталту нас і гаворыць, боже, какія дурні эта апазіцыя. А калі час, так па сутнасці і любая падыдзе. Татьяна.
Сапраўды часам адбываецца так, як казалі класікі. Нізу не хацяць, верхі не могуць, узнікае рэвалюцыйная сітуацыя, все само, а без ніякіх праграмаў рушыцца кудысьці. Але давайте паглядзім, што атрымліваецца з такіх спантанных рухаў. І яшчэ якая цана плаціцца народам. Бо спантаннасць і кіраванасць – гэта пытанне цаны. Якой колькасці суайчыннікаў трэба заплаціць, ну, як бы за тое, што мы будзем чакаць часу, да, калі ну, гэта ўжо будзе выбух. І вось давайте паглядзім, ці адбылася дэмакратызацыя, сапраўды, дэмакратызацыя Егіпту, дзе, напрыклад, зараз улада вайскоўцаў. Лівіі, дзе Кадафі жорстка давіць спантанны народны рух. У Бахрэйн, куды ўвайшлі саудыўскія войскі. Больш-менш нармалёва выглядае сітуацыя ў Тунісі. І нават калі нешта пачынаецца стыхійна, потым давесці гэту стыхію да нейкага парадку можа толькі той, хто мае хоць які нейкі план, нейкае ўяўленне пра тое, куды, навошта накіроўваць гэту актыўнасць. Як і ўсе ў астатнім жыцці і дзейнасці, чым лепей мы прадумаем пра сваю справу, тым меней выдаткі ад гэтых няправільных дзеянняў. І вы можаце без карты шукаць нешта па горадзе і будзеце губляць час і сілы, але ж вам і не любая карта падыдзе. І толькі карта менавіта гэтага горада будзе для вас ну, памяншаць выдаткі. Але праўда яшчэ ў тым, што проста намаляваная, прыгожая, глыбокая і гэтак далей канцэпцыя ці там праграма само па сабе мала. Патрэбна, каб яна кімсьці выконувалася, каб гэта быў суб'ект адпаведны гэтай праграме і гатовы маральна, фізічна і тэхнічна. І мне здаецца, гэты разрыў, які мы зараз можам бачыць, гэта, вось, калі вы кажаце пра нейкія экспертныя інтэлектуальныя гульні, да, і напісанне нейкіх канцэпцыяў, пад якія няма тых сілаў, якія, насамрэч, маглі б гэта рабіць.
Віталь, а як вы ставіцеся да гэтай еретычнай гіпотэзы, што а можа і не патрэбныя ніякія тыя канцэпцыі, асэнсаванні, прыйдзе час і ўсё знойдзецца. І можа быць вось да таго, пра што зараз сказала Таццяна, можа быць варта зрабіць такое ўдакладненне, што насамрэч та зараз усе, ну, па меншай меры, уся апазіцыя засяроджаная на думкі, так вот як бы дамагчыся зменаў, як бы тое, што зараз ёсць, знікла, а можа варта думаць над тым, што будзе потым, што потым та рабіць, а не як вот проста как бы скінуць тое, што ёсць.
Ну, калі працягваць скептычны, так сказаць, падыход, то гэта потым можа і невядома калі наступіць, і людзі могуць не дачакацца гэтага потым, асабліва людзі, якія сённяшнім дэмакратычным руху і, скажам, 15, а то і 20 гадоў займаюцца палітыкай, і ў многіх у іх можа ўзнікнуць і ўзнікае фрустрацыя, думкі аб міграцыі і гэтак далей. Так што, канешне, лепш людзям хочацца гаварыць пра тое, што вось можа адбыцца даволі хутка, менавіта пра рэвалюцыю. Я вось пасля запісу з Александрам Мілінкевічам пагаварыў з ім пра ягоны артыкул, і ён казаў такую думку, што сапраўды людзям хочацца цуду, хочацца, каб усё адбылося хутка і пажадана без вялікіх узрушэнняў, але наколькі гэта магчыма, гаварыў ён, адстойваючы свой падыход эвалюцыйных зменаў, свой падыход дыялогу. Так вось якраз гэтыя канцэпцыі, распрацаваныя разумнымі аналітыкамі і яркімі палітыкамі, яны ў нашай сітуацыі якраз больш падыходзяць для эвалюцыйнага развіцця сітуацыі. Але паводле нейкай канцэпцыі ідзе паступовая змена ўнутры рэжыму, паступовы дыялог і гэтак далей. А што наконт радыкальных зменаў, то, што будзем называць словам рэвалюцыя, я таксама вельмі скептычна ставіўся да таго, што можна спланаваць гэтыя грамадскія ўзрушэнні. Все гэта адбываецца дастаткова стыхійна, і тут ніякія загадзя падрыхтаваныя пляны, мне здаецца, рэдка калі спатрэбіцца. З таго, што мы ведаем у гісторыі людзей, хто цікавіцца гісторыі, можна заварыць, што многія радыкальныя перамены, рэвалюцыі якраз адбываліся не паводле сцэнара, напісанага самімі рэвалюцыянерамі. Насукова згадаць Леніна, які незадоўга да рэвалюцыі пісаў з эміграцыі, што ніякая рэвалюцыя ў Расіі не прадбачыцца і што яму яшчэ давядзецца чакаць шмат гадоў. Але гэта яму не перашкодзіла адразу забыцца на свае гэтыя словы, калі запахла паленым, прыехаць у Расію і ўзначаліць гэтую самую рэвалюцыю, ці прынамсі пасля рэвалюцыйную уже урад. Напрацоўкі павінны быць, але паўтаруся, вот для такіх эвалюцыйных падзей яны падыходзяць, але калі раптам прыйдуць такія падзеі, якія мы называем рэвалюцыямі, то тут, баюся, все гэтыя напрацоўкі не спатрэбяцца, і тут галоўнае будзе гэта палітычны геній асобных палітыкаў, іхняе палітычнае чуццё, іхняе ўменне, якое дазволіць палітыку адкінуць все ранейшыя напрацоўкі і дзейнічаць паводле сітуацыі, а таксама палітычная ўдача.
Я згодны, што бадай ці не галоўнае вырашаюць момант, спрыяльны момант, ды харызма. Умение осядлать гэты момент. Але разом с тем, вось нехто с классиков сказал, что нема ничего более практичного, чем добрая теория. И сапраўды стратегия мусить быть. Есть эволюционная ситуация, нема, может она не сегодня спрацуе, может завтра. Але она мусить быть еще одно. И ведаете, я вот подумал зараз, а чему не сумешальная, например, диалог и, умовно кажучи, революционный подход? Можно завжды нават у будь в данном житті есть план А и план Б. Не спрацавал диалог, значит, тогда переходим до іншого варианту деяния. Тут было бы жадання это все интегровать. И вот еще такий момент. Не обовязково эта стратегия мусить быть некой, ведаете, вельми навороченной, вельми мудрагелистой. Например, подчас минулой президентской кампании были вельми простые, как огурок, постулаты. Это, как был один кандидат, как был один месседж, как был один план площади. И давайте широ скажем, оппозиция не выконала ни водного с этих пунктов. А раптом, коли б яна вось, так бы мовить, тупо все это выконывала, хай себе это банальные речи. Але, уявим, что был бы один кандидат. И уявим, вось некий сбег чинников. Там Лукашенко, например, не замирился бы с Медведевым. Москва протягивала бы наносить эти ядерные информационные удары перед самыми выборами. Разогревала бы народ, номенклатура бы захвалявалася. И тут вось при таким кумулятивным сбегу чинников на белым коне, так бы мовить, выезжая на площадь один кандидат. И, до речи, коли бы, например, той самый Некляев был не одним из девяти, а миновито одним, так еще великое питание, те рызыкнули бы его так брутально выводить с гульни. Короче, могла бы быть зусім іншая история. Тому стратегия мусить быть завсёды, стрелить она, не стрелить сегодня, але концептуальный порох варто завжды тримать сухим.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі эксперт агентства гуманітарных тэхналогій Татьяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.